Abbiamo detto la tua cattiva e ancora la domanda di Trano, anche se ti ha domanda. Presente, e tra noi ti ha fatto che andava una domanda.
Alleluia.
Quindi di nuovo mi ha messo in cicchietta in tutto.
Amen.
E mi ha detto, se ti amo, si chiama una dopatissa, non so fanno tanto focchetto sopra. Dire si dopo una rimanda un po' di scientifica hanno battista.
Alleluia.
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 Trova suemo se in mandi via la mia Madagascar. Fa ni due scientifiche sani a rotsi che sono fatto un sani.
Amen.
Hanno fatto che battista. Si è fatto che battista. E a sei una rutina va a to battista. Alleluia.
Alleluia.
Είναι σαν την δουατήνη νιού και ας και εμπατήσει. Αλληλούια.
Αλληλούια.
Μάρκα το κφέι να πει φούλο. Αντίμνη φαγένουμε να πει φούλο. Σόλου Αρκεντίνη είναι να ρωτήσωση. Ζενίνο σι ατοπατήσα νου χουφτζίν. Φα ζε τσιμετμίνο νου ουελούινα. Ζενίνο σι ατοπατήσα νου χουφτζίν. Φα ζε τσιμετμίνο νου ουελούινα. Τινά μισή condition de bien on a tenté d'entendre. Oui, j'ai mis nous, si à ton bâtisse, nous, vous fondez. Enfin, j'ai tout mis une course à ça, non? Je vais te dire, oui, nous, on est ici. Ils ont dit non. Ni si à ton bâtisse, de vous fondez, il y a une autre raison. Enfin, il y a une course à sa vie, non? Ah, si, mais n'est-ce qu'à ton bâtisse? Φαμπίς φάνε με λούνα, βολάζε ούν, ουε λούνα, ζημαντά και το πατήσα. Ζάβατα σε μας τέσο, ας οκεί την πατήστια, ζάβατα τσινείς, τα λούνε έρουν τζόν να πω να πατήσα, τα λούν τάν, τσινείς εν ζάν πατήσα, είναι να έρθει τον τζόν να πω τζόν τί, είναι να λέτε ούλα σου κανέ ούνα τραντί, είναι τί ετον τζόν τί, Τα ήταν οι Φαρσίου, οι Σαντσίου, οι Πανόρα Ταράν, οι Πτώντα Φεγγούνα. Είναι άρτια των Τζόντι. Αυτό θα σας μάνα ρακάζει αν Τζορτάν, αν τον νιούν λαρίτ. Αόν άρτια των Τζόντι, οι Πτώντα Βιβάν λαρίτ. Τι βαβάν αβοβόγωνα ρε, μα μόρα είναι ρε τι Τζόντι. Είναι ρε τι φρόντι Τζόντι. Φαζό. Μην την να demanda sin la sin zona nel ten rote na kanem zona na ton patis
alleluia
alleluia alleluia na te savo po vot sin bolo fai ta tani lu tanias tu e malo patis ati den rote tan nul a ton zona patis sa ti na po fata un zona fa si min an un pebak a to patis sei nu funti rote nul te vu funti nul lo Τι εγώ ας φάμε έναν κέρκο νιούλ, τι εγώ φούνς νιούλ, τι εμβρότ νιούλ, να κάνει ο τσόνα, α τον πατήσει. Τι τζερίτσι και αρέ τον την τσότσο μας αν δέτ φάμε λάζα σάβατα μάρου εδώ. Είναι λύση, μα τι ούτω φαβαλόν ροπούλου. Μα τι ούτω φαβαλόν ροπούλου. Αν την τσότσο μας να μ' κιάς κι άνι πατήσει. Δεν φαβαλόν ροπούλου. Si fece un più fuori. Anni in all'altra adesso stenti in tanni che non avevi e fanno mena mi fai fare la rete anni in tanti si ti in tanni e fanno mena mi fai fare la rete non mena andiamo a lei be tu non sapete la rete non sapete la rete arrivo sotto un so Le gena amin'i Jesosy tondray ny fahefana rehetra. Tsy ny eto an-tany ihany fa ny any an-danitra koa. Alleluia.
Alleluia.
Nomena an'i Jesosy tondray ny fahefana rehetra. Tsy ny any an-danitra ihany fa ny eto ambonin'ny tany koa. Dia hoy Jesosy miteny manome toy ny zany zavatra any dia mandehana ary nareo a dia mampianara ny firenena rehetra. Ampianaro ny firenena rehetra. Ampianaro ny tenin'Andriamanitra. Ampianaro ny sitrapon'Andriamanitra. Ampianaro. Toy ny fampianaranareo manaova batisazy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Alleluia.
Alleluia.
Naninona indray ary ty Jesosy ty. Tovaray ny fampianaran'ny Jaona koa izy ty. Jaona nanao fampianarana hafahafa manao an'izany hoe olona hoentanay any Jordana nasitrika anaty ranao atao batisa. Ka naninona indray ary ty Jesosy ty. No azon'ny fampianaran'ny Jaona resy lahatra ny fampianaran'ny Jaona. Fa Jesosy mihitsy ange talohany nandeha nanao ny asa dia nanatona Jaona izy dia natao batisa tao amin'ny oron'ny Jordana. Dikan'izany dia zao a na dia zanak'Andriamanitra aza Jesosy ka manan'le teny hoe nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany dia manaiky izy fa tia ny lalana tokony hitondranan'ny olona mba tongavan'ny olona ny afenina mandrakizay dia nanatona Jesosy inty koa ataovy batisa ary Jaona. Alleluia.
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 Taiky Jaona. Ah oui Jaona. Zany ke ny tokony anatona anao ataonao batisa e. Kenao ndray ve ny manatona ao atao batisa? Azonareo am'izay le fahamarinana. Hoy Jaona hoe ah zany ke ny tokony anatona ataonao batisa e. Kenao ndray ve manatona atao batisa? Fa hoy Jesosy hoe ekeo aloha fa izao no tanteraka ny fahamarinana rehetra. Zany hoe Jesosy izy tena mihitsy na dia zanak'Andriamanitra aza manaiky atao batisa mba ho lalana rahan'ny olona rehetra manaraka avy eo an-damosina. Alleluia.
Alleluia.
Manaiky Jesosy ataony Jaona batisa mba ho lalana arahantsika rehetra. Dia rainany Tompo.
Alleluia.
Dia mitoy ny fijerintsika an'ilay teny. Eto amin'ity Jaona ity zany a de didy tsy maintsy ho tanterahana amintsika olombelona rehetra de batisan'ny fibebahana. Didy tsy maintsy ho tanterahana amiko sy aminao ny batisan'ny fibebahana. Manaiky ve ianao?
Alleluia.
Alleluia.
Faharoa manaraka an'izany ho jerentsika amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Asan'ny apôstôly toko faharoa dia ny andininy fahavalo amin'ny telopolo akitsika ny andininy fahavalo amin'ny telopolo. Hoy Jesosy taminy, hoy Petera taminy, mibeba aleo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny Fanahy Masina. Zao no afatra voarain'ny Petera, voarain'ny apôstôly tamin'i Jesosy hoe mibeba aleoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra. Zao nareo nanao batisa dia nanao batisa fotsiny tamin'izao tsy misy hoe amin'ny anarako Jaona atsy zany. Tsy mbola nisy anarana nomenany Jaona nanaovana batisa tamin'izany fotoana izany. Dia ny zavatra fantatry Jaona fotsiny hoe aha za satria fa mibebaka ianao za manao batisa anao a atao batisa ianao a mba azonao famelan-keloka. Tsy fantatry hoe le fehezanteny nytenen'i Jaona tamin'izay fotoana izay fa dia hoe manao batisa anao a mba azonao ny famelan-keloka. Ka rehefa tonga tamin'ny andron'ny apôstôly efa niala tete ambonin'ny tany Jesosy, niakatra manay an-danitra Jesosy, tonga ny andron'ny apôstôly dia miteny amin'izay Petera, izao no izy le vahoaka mibeba ianareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mibeba ianareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tamin'ny batisan'i Jaona tsy misy anarana iza n'izy fa mibebaka ianareo a atao batisa nareo a satria mibebaka. Tonga Jesosy Kristy Nanaiky natao batisa ny jaune, na dia zanak'Andriamanitra izy, manana fahefana rehetra any an-danitra sy aty ambony tany. Rehefa niala tety ambony tany Jesosy Kristy, dia nanafatra izy ao Matitiko 28, manao batisan'ny olona amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary fanahymasina. Tonga amin'ny herin'ny apôstôly zao, Petera no miteny, mibeba ianareo, ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra. Alleluia.
Alleluia.
Tsy maintsy atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny batisa. Ireo no mampisy korotan-tsaina ny olona maro amin'izao fotoana izao hoe atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hoe ahoana indray izany fa Jesosy ihany no Andriamanitra hozy ny bataka tsisy tambatambatra? Jesosy ihany no Andriamanitra, Jesosy ihany ny fanahymasina. Tsy tokony atao batisa amin'ny anaran'ny resy zanaka ary fanahymasina zany, ampy fotsiny hoe atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ianao. De ny formule amen Jesosy ndray ve tsy rahantsika hoe manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahymasina? Fa de maninona no niteny hoe atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny Petera eto? Io de fanavahana ny batisa zay nataon'ny jaune, tsy tamin'ny anaran'iry zay nataon'ny anaran'iry izy, fa nareo satria mebaka ianao atao batisa ny fibebahana ianao mba hasamelanka ianao. Fa rehefa tonga kosa ny androny kristianisma de niteny amin'izay Jesosy hoe manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahymasina. Raha niteny ny apôstôly atao amin'ny teasan'ny apôstôly toko faharoa ty a ny apôstôly Petera de fanavahana ny batisa nataon'ny jaune amin'ny batisa kristianina tsy maintsy atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de rain'Andriamanitra. Tsesitsika dihevitra zany, tsesitsika dihevitra zany, mila atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy tsika. Ny olona be adihevitra no milaza hoe tsy ilaina le batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahymasina, fa araky ty voalaza ty hoe atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy rehetra ihany de ampy zany. Fa zao ny baiko nomeny Jesosy hoe manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka any fanahymasina. Le raina ny tompo. Romanina toko fahaenina. Romanina toko fahaenina. Andiny fahatelo sy fahaefatra. Zao vaky ny teny. Tsy fantatrareo va fa n'aiza n'aiza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy de natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Noho izany, nerana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mbo tahaka nananganan'ny Kristy tamin'ny voninahitry ny rainy no andehanantsika kosa amin'ny fiaina vaovao. Fantatrareo tsy fantatrareo va fa n'aiza n'aiza zaho, n'aiza n'aiza ianao, na n'aiza n'aiza isika no natao batisa tamin'ny anaran'i Kristy? De verina indray le atao batisa tamin'ny anaran'i Kristy. De io no madiso hevitra ny olona maro e, tokony amin'ny anaran'i Jesosy ihany ane zany no batisa e, tokony amin'ny anaran'i Jesosy ihany. Ka de diso ary ve zany de Jesosy e nanao baiko hoe atao batisa amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahymasina? Tsy diso Jesosy. Fa matoy nga diteny ty hoe manao atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy de ilazana fotsiny hoe tsy maintsy le batisan'i Kristy no anaovana batisan'ny olona manomboka eo manapatonga ny fahataperana zao tontolo zao, de tsy maintsy le batisa amin'ny anaran'i Kristy no atao amin'ny olona. Raha tsy mbola batisa tamina vita batisa tamin'ny anaran'i Kristy ianao de tsy maintsy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Fa maninona ary? Fa maninona? Zao volazeto hoe fantatrareo fa n'aiza n'aiza isika no natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de nanao batisa ho amin'ny fahatesany. Noho izany nalevina tamin'i Jesosy tamin'ny batisa isika, tamin'ny fahafatesana isika, mbo tahaka nananganan'i Kristy tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa manomboka hatramin'izao amin'ny fiainana vaovao. De rao ny tompo. De raha mavoveny tompo amin'izany.
Alleluia.
Tsy maintsy ekentsika le batisa satria mariky ny fandevenana mantsy io. Le batisa de mariky ny fandevenana. Ka rehefa atao batisa tsika de tahaka ny olona neranalevina tamin'i Kristy. Tahaka ny olona hoe neranalevina tamin'i Kristy isika. De hoany mbo izany a neranalevina taminy isika tamin'ny alalan'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika Ivelana tahaka ny matokitsika zany, miarana malevina ao am-batisa. Fa izao ny vokany rehefa avy ao, mbo tahaka nananganan'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray, niarana levina tamin'i Jesosy Kristy tao anatin'ny batisa ianao hoe levinao anao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka rehefa namasina. Fa rehefa mipotra avy ao anao a, tahaka ny nanakanan'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no afahatsika koa, aizatsika koa, mahamety atsika koa andeha amin'ny fiainam-baovao a manomboka atreo. Ti andeha amin'ny fiainam-baovao ve anao? Ti andeha amin'ny fiainam-baovao anao?
Alleluia!
Mety aiza hibebaka, ary mety aiza atao batisa, miaraka fahafatesan'i Kristy a, rehefa avy eo a, dia ho hitanao fa mandeha amin'ny fiainam-baovao anao. Kaka mihitsy ny olona mahitatsika e, kaka ny olona hoe ary to tena ny efa mihitsy ny rangah iny a, tena ny efa mihitsy ny ramatoa iny a, taloha izy iny a mpandainga, taloha izy iny a mpangalatra, taloha izy iny a ramaka, taloha izy iny a ratsy fiainana, taizy iny a ratsy fitondrantena. Fantatry ny olona nge tsika taloha e, fantatry ny olo tsika le fiainatsika taloha. Fa manomboka de hitany olo tsika hoe mandeha mahitsy sara zay, mendrahandra ny masotsika, mendrahandra ny lanitra hoe any an-danitra ny fonenako, ho any amin'ny fiainana mandrakizay a. De rena to.
Alleluia!
Zay ny lazaina hoe tahaka nanangananan'i Kristy tamin'ny maty no andehanantsika amin'ny fiainam-baovaoko rehefa avy ao. Tsy ianao mamorona le fiainam-baovao, tsy ianao, tsy ianao, fa ovaina mihitsy ny sainao, ovaina mihitsy ny fonao, ovaina mihitsy ny fanahinao, de manjary mahay mandeha amin'ny fiainam-baovao ianao. De rao Andriamanitra. De rao mafite Andriamanitra amin'izany. Tsy ianao no manao an'izany, tsy ianao no manao an'izany, fa Kristy no mahatonga antsika mahay mandeha amin'ny fiainam-baovao. De raina to. Asan'ny apôstôly toko fa roa amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko fa roa amby roapolo andininy fahaenina ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fa roa amby roapolo andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary ankehitriny ino ampitarehidrehetra anao mitsangana dia ka atao batisa ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotananao ianao amin'ny fiantsoana ny anaran'ny Tompo. Dia mbola misy mitarehidrehetra eto a, tenin'Andriamanitra mihitsy miteninteninao so dia misy mitarehidrehetra eto, mbola tsy natao batisa a. Teny aminao ny tenin'Andriamanitra zao, inona mampitarehidrehetra anao e? Tsangana am'izay ianao, aoka atao batisa ianao. Alleluia!
Alleluia!
Zandray ary niteny tamin'ny pastera tsy mbola vita batisa. Tenin'Andriamanitra no niteny tamin'ny teny aminao, fa tsy za. Tenin'Andriamanitra no niteny aminao, inona mampitarehidrehetra anao? Tsangana am'izay ianao, aoka atao batisa ianao.
Alleluia!
Alleluia! Mitsangana ianao, aoka atao batisa ianao, dia ho vonjena ianao ho afaka amin'ny fahotanao. Alleluia! Mitsangana, aoka atao batisa ka ho sasana. Maloto ange tsika ny amin'ny fahotanana ataontsika, maloto tsika ny amin'ny fahotanana ataontsika. Mitsangana dia aoka sasana, atao batisa ianao dia ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Alleluia!
Alleluia!
Dia ny vatana aminao ny Jesosy. Alleluia! Teny vatana aminao Jesosy. Zao ihany fa tsy za a, tsy za mihitsy no miteny an'izany, nitenin'Andriamanitra no nasain'Andriamanitra miteny aminao an'izany. Mitsangana, aoka sasana ho afaka amin'ny fahotanao ianao. Hoe ianao hoe fantatry pasitena angamba fa mbola tsy vita batisa, izy ary no miteny tamiko fa tsy vita batisa ianao. Nitenin'Andriamanitra fotsiny no miteny aminao. Mitsangana, aoka atao batisa ianao. Alleluia!
Alleluia!
Alleluia! Mitsangana aoka atao batisa ianao, ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Raha mety ianao, fa rehefa tsy mety ianao, dia mbola hijanonao maloha teo ihany ve ianao mandra-piala anao ety ambonin'ny tany? Dia mbola hijanonao maloha teo ihany ve ianao mandra-piala anao ety ambonin'ny tany? Fa miteny aminao ny tenin'Andriamanitra, mitsangana aoka atao batisa ianao, dia ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Galatiana toko fahatelo. Fomba hanasana ny olona ho afaka amin'ny fahotana ny fibebahana sy fanaovana azy batisan'ny fibebahana. Galatianina toko fahatelo andiny fahafito amby roapolo. Zao mivaka ny teny. Fa na iza na iza anareo no natao batisa ho an'ny Kristy de mitafy an'ny Kristy. Fa na iza ianao enareo no natao batisa ho an'ny Kristy de mitafy an'ny Kristy. Raha tsy mitafy an'ny Kristy ianao, maloto foana ny fitafianao. Na de asa le fantatraiky teto hoe nisy olona na fahitana fahitana. Inona fahitana hitan'le olona? Nahita izy hoe reny ny maty tonga any an-danitra hiteo vavadin'ny lanitra de zay tonga de reny le mpiandro varafaran'ny lanitra. Aloty ny fitafiny andano anao mitokany re jerena koa ny hafa. Maloty ny fitafiny andano anao mitokany re de be dibe nataony mpiady varavaranaanitra sa ndray mandany aloanao mitokany re mandany mitokany re tonga le pastera de zay le mpiadavara tao maloty koa ny akatso ny pastera mandany mitokany re tonga koa le mobera mamaky an'le boky de le mpinavarana aloha ty zany akanjony tony hoe mompery zany ndana aloanao mitokany ary ndre mate nisy olona anakiray za tena madiompo vavaka eny ampindiana ohatrany oro mihitsy ny fanahana de mivavaka vavaka amin'ny fony manontolo miaina ny fiainam-bavaka de reny le mpiandro vavaravarany lanitra tonga de niataka izy midiry anao da hitan'le olona tatso ta o fa hoany zany ahoany fa hoany iny de hoe le mpiandro vavadin'ny lanitra mba dereo nareo ny ny fitafiny e dereo ny fitafiny madio mangatsakatsaka de vo samyjeriny azy misy tasitasy misy tasitasy totoly zay vao samyjeriny azy misy tasitasy zay vao samy nafantatra hoe ay maloto ny fitaviako maloto ny fitaviako ary avanao matoka ampiandro varavaran'ny lanitra matoka ampiandro varavaran'ny lanitra tsy amenanao hiditra ny lanitra izy raha toka maloto ny fitavianao oka adio ny fitavianao ny fibebahana sy ny fanampian'ny fanahymasina sy ny batisan'ny fibebahana no atonganao sasana anana fitafio madio tahaka ny an'i Kristy araka ty voalaza teo na iza na iza isy ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy de mitafy an'i Kristy zany hoe madio ny fitafiana de anao ve mba adio ny fitafianao rahalahy
aleloia
de anao ve na adio ny fitafianao rahanabavy
aleloia
na iza na izy tsika mitafy an'i Kristy de madio ny fitafiana ary misokatra amin'ndaradanao ntsika ny faravaran'ny fiainana mandrakizay. Marika toko fahaenina. Marika toko fahaenina. Enina amby folo azafady. Tisako marika toko fahaenina amby folo. Inindimy fahaenina amby folo averitsika avakina. Zao ny filaza eo hoe zay mino zay atao batisa no ho vonjena fa zay tsy mety mino no ho eloena. Mino de atao batisa antany ny tenanao za ty ve ave rakoti ny anarana za ty ve rakoti tena mino a atao ve iketaka ny anaranao za ianao ty ve riketaka tena mino a orakota tena mino ve anao ty e orketaka tena mino ve anao ty e anontanio ny tenanao e tsy mahazo fampitsaratsatrika fa ny tenin'andriamanitra no aloha adefa fotsiny tenao mitsarany tenanao orakota orketaka tena madio ve anao Efa tena madio mihitsy ve anao? Zao ne lazay ny tenin'Andriamanitra eto hoe izay mino de mino moa de efa nampianarina amintsika Romanina toko fahafolo andininy fahafolo hoe amin'ny foninoana izay mino bebaka ary manaiky atao batisan'ny fibebahana de ho vonjena izy. Mino efa te ho vonjena ianao. Mino efa te ho vonjena ianao. Izay mino izay atao te atao batisan'ny fibebahana de ho vonjena. Alleluia.
Alleluia.
Ka tafantatra hoe iza ireny tapa-kevitra ho atao batisa amin'ny deux juin io. Iza ireny. Inona moa no angatahanao andro e? Tsy tokony angataka andro ny anao e. Fa tokony anaiky mihitsy ianao hoe inona moa no angatahako andro e? Zangaha mbola velona ho zato, mbola velona zato taona ankoatr'izao taona velonako izao, mbola zay velona zato taona ave. Mbola velona zato taona ve sa mbola velona roanjato taona ianao? Tsia. Zao anao no afaka manapa-kevitra andeha anapa-kevitra mihitsy atao batisa. Hitafin'i Kristia mba ho madio ny fitafian'ny fanahiko. Mba ho tanteraka amiko dia teny amin'ny marika toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo manao hoe zay mihitsy atao batisa no vonjena. Mino aho, hibebaka aho, manaiky atao batisa mba ho vonjenao, mba ho voasoratra any an-danitra ny anarako. Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Ilaina izany mba ho fantatra aho a sy ho tanteraka aminao izany zavatra izany. Manaraka Lioka toko fahafito. Lioka toko fahafito. Dia andininy fahatelopolo. Bakiny aminaran'i Jesosy. Fa ny fariseo sy ny mpahailalàna. Fahailalàna kosa nandany fikasan'Andriamanitra. Fa ahoana? Fa ny fariseo sy ny mpahailalàna kosa nandany fikasan'Andriamanitra fa ahoana? Satria tsy mba nanatona ataon'ny jaona batisa ireo. Fariseo mpahailalàna. Ireo ngeha tany am-boalohany tany dia matoky hoe inary ty ataon'ny jaona ity e. Mamorona inona indray ary ty jaona ity. Asitony eo anaty rano ndregny olona. Inona ary ty zavatra ataon'ny jaona ity. Asitony lazany lahy ame bebahony dia asitony anaty rano ny olona. E raha amin'ny fariseo ny sady tsy eo mpanoro-dalàna sy ny mpisorona. Ohatrany adaladaly ty jaona ity zany a. Inona indray ary ty asitony eo amin'ny ranon'ny jôrdana ny olona. Inona ray ty ataon'ny jaona ity. Fivavahana hafahafa tsy mbola nisy an'izany mihitsy fa tsy voasoratra any amin'ny testamenta taloha izany. Na tokoa fa tsy voasoratra azy zany. Tsy voasoratra tsisy an'izany amin'ny testamenta taloha. Tsisy an'izany tokoa any amin'ny testamenta taloha. Fa jaona nefa ny lazainy tenin'Andriamanitra e. Lazainy teny hoe inona ny aniraka aniraka alohanao aho sy izay tamin'i Jesosy aho. Izy ihany no amboatra ny lalany eo alohanao. Jaona ny io e. Jaona io. Dia izy anomana lalana. Io lalana io batisa ataon'ny jaona io lay lalana homanina andehanan'ny olona rehetra izay manaraka an'i Jesosy Kristy sy manaraka ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Io lay lalana. Ka ny fariseo sy ny saduseo ny hoetrehetra inona ary ty ataon'ny jaona? Asitony eo anaty rano ndray ny olona. Asitony efa bebaka izy asitony efa atako batisa anao fa efa be asitona. Tsy mety ataon'ny jaona ity. Ohatra ny tao marina ary izy a. Ohatrany tao marina ny izy hoe inona mamorona ndray le jaona. Mamorona le jaona. Ohatrany tao marina ny izy fa tsy mamorona le jaona. Fa Andriamanitra mihitsy naniraka an'ny jaona anao batisa mba arahan'i Jesosy izay arahan'ny apôstôly aorianao. Alleluia.
Alleluia.
Noho izany dia zao ny fantatra ny fandavana ny zavatra nataon'ny jaona izay nandran'Andriamanitra azy dia ny batisan'ny fibebahana izay asain'Andriamanitra ataon'ny jaona izany dia fandavana ny planin'Andriamanitra. Izany dia voasarikeo ny fariseo, ny mpahailalàna, ny mpanoran-dalàna dia nandany fikasan'Andriamanitra satria tsy mba nanatona ataon'ny jaona batisa ireo. Fa ianao miteza andatina ianao. Alleluia.
Miteza andatina.
Fa niteteny kely fotsiny dia vitanao izany. Fa niteteny kely fotsiny dia vitanao izany. Fa raha tsy manety tena ianao dia tsy ho vitanao izany zavatra izany. Matteo tocou, fratello. Matteo tocou, fratello. Andiamo in fratito. Si fa vano. João Vacantini, non hai tanto farsi la sensazione per la Catalana, ma non hai tanto partito, donna, te vuoi stare in Israele, rita rana con mena rana, e se non lo riflettono, andusta a fare il giorno a fare un pepalo, e non ha avuto un momento che si pepala, e non è vero. La tia Argentina, la Argentina dai. Rene o zei farseu, rene satseu, rene pondor talan, rene psurm, tu que nanato na zona tua patissa, tu andais rene. Tu i zon, pe txara velat, txiu pe toca curret. Mai zon, feiu fau carret a manat na, a tua patissa, dempa manat na cuis. Facin pe toca curret, sena tu can zona antena, li pe txara velat zi. Ma moasa lu, fument quien fi bebana en arreu. Ma moi, c'est le foment qui a fait Bipa. Allez, avant. Mais ça va te l'aider à me dire, bah, qui c'est le foment qui a fait Bipa? Faut que tu m'aies donné, fasse le sens à tout, tu sais, oui, rien, fan, faut que tu penses qu'un roue à ta tante, on a bâti, ça t'a un nion, Jordan, de Iruza, qu'a quoi, non, à ta bâti, tu sais, va, ma moi, c'est le foment qui a fait Bipa. J'en ai n'a tout gagné. Ia le tamo niente ni Eroda. Rifa ne ita ni fati nue. Ela se te comitio na gaiwa. Se te comitio. Kale fanten panjaka we. Ina fansu me na mena no. Tu dice, mewa, nipo anzon na panopatisa, atavi a un dufi, wet na tianko. Mewa. Se ti non, Mis fi fa frat sai na mit. Rana ta u tan mai sna zon. Te na zon ma tan mai sna zon no fi pangana jwe manu tkut na no na sin sisa sin sisa de. Fa li vi va frat sai na fa na 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 ni je no de ma kan fa den ra la no no wa tme tso to no zo te sa li vi va. Zo as ko kai us. Zo as ko kai. Tungat kun sto na na kre. Tungau stone je na zuntin fkesa na tampanza kama noi ina no sabatile no umena no sanna ina nen te u si si tam vata maloi mewa ato fem fli luan zona pano patis te vul te vul mi se va mente vul sei na mente no sabata mar clic ta kanzan ni sania deu ko fanda tau fa si tian vi va vmena de mantra fa intena Fala lan, menan naman ang tiyan sin sina punti, man may sa sinatsari na. Aleluya, man may sa sinatsari na. Ito, ito mo ni Fanis pa naman naman, 2014, isan tiyan tam 2014. Sa kanta na tiyan tam 2014. Tiyan no ka man natapatir tam 2014. Di na may nakawula we, rito no putunta na rio. Rito no putunta na rio. Tinis pastira naman tiyan. Rito no putunta na rio. No may nafaifan rio. O sou deputado, eu tenho feito com a Jesus Mamonte. Dois anos, a Tchaurreu. A Tchaurreu falou no sou deputado na Pedraca. E tu não tem com a Jesus Mamonte, e tu, pari, a Tchaurreu. Mas não faz parte da Reu. Tu fã de mim na Faifanga, o sou deputado. E tu, e sou deputado. Então, vavá, o nem ponto que te sei, te retira a gente, não é?
Amém.
A gente não dá tudo que te vavá, o nem. Azawa, reo luna yo. Azawa reo. Puan yang baba kreo. Ampiu reo. Ba, atatir kanyasa siya napita kam. Di rin ato. Di rin ato. Nusani, sabi di binit siya, niwe, anapit, ifapturat siya ang baba. Isan matunga ni, zon na, natawa tanmais na, Dena kata ane fat niwe Eroda we Mewa ang luvi nluan Dewe se na tapan Eroda ko tsumana na asna musa Dezan ve na kata ane tivi vafti Manina, zavatra hafa angatahanao, natsatsaka ny fanjakako azy, tsy manina reko anao. Foana androany tsona mpanao batisa no angatahanao. Tsananana azy ndamisina koa ny Herôda de nanaiky, nanome ordre tapao ny lohany, de tomvile, de meo azy, de tsy maro kritikritiva eo avy ty hoe lohany olona mipitrapitrany eo ny lohany eo, tapahana de natao tamvile. Viavana, tenenina amintsika de zao hoe ny avy vehivavy a manana fahendrena avy amin'Andriamanitra. De rena atao, de rena atao.
Alleluia.
Valitsika satria zao voatory amintsika ny batisa. Satria ny batisa de tsy azo atao tao foana, tsy azo atao ny fitsaram-belatsi, fa tao amin'ny olona zay mamoa vo mendrika ny fibebahana. De rena atao. Tompony ialao, iara-di amintsika mandrakariva.
Alleluia.
Mpianatra antsika ny lalana, ampianatra antsika ny sitrapony. Alleluia. Tonga ny vavakitsika, angataka amin'ny tompo, momeny tompo saina sy fahendrena, ahafahantsika manatanteraka ny adidintsika amin'izany.